the voice of America.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington waxaanad naga dhegaysan kartaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25 efamyada geeska afrika qaarkood telefoonada gacanta iyo weliba boggeyga internetka ee v o a somali com
waa maalin isniin ah bisha juun ay tahay 15 sanadka 2015 dacadana waxaa wada jir u daadinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandheer.
qodobada ku maqli doontaan idaacadeena galbnimo waxaa dhageystayaal ka mid ah imtixaanada dugsiyada sare ee dowladda Soomaaliya oo maanta ka furmay gobollo ka mid a dalka markii ugu horreysay 24 sano.
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 25 sano kadib aan imtixaan midaysan aan ka qaadno gobollada koonfurta iyo bartamaha aan ka qaadno. Si aad ogtihiin, Somalilan iyadu 10 sanadood horteed bay bilowday inay imtixaan midaysan qaaddo. Puntland iyadu ilaa 7 sanadood bay qaadaysaa. Koonfurt iyo bartamahana waxaan rajaynaynaa in sanadkan aan bilownay inaan imtixaan midaysan qaadno.
waxaan sidoo kale ku maqli doontaan idaacadda galabnimo isku hor imaadyo kale oo ciidamada Ethiopia ee AMISOM iyo Al-Shabaab ku dhex maray gobolka Bay.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. madaxweynaha dalka Suudaan oo ay maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalku ay ku soo eedaysay ayaa sida muuqata dalka Koonfur Afrika ka soo tegay isagoo ku sii jeeda dalkiisa Suudaan. dayuuradda madaxweyne Cumar al-Bashiir ayaa la arkayay iyadoo ka duulaysa magaalada Johannesburg isniintii maanta ahayd, inkastoo aanay jirin cid xaqiijisay in dayuuradda uu saarnaayo. In kale, gelinkii hore isniinta ayaa wasiirka warfaafinta Suudaan uu sheegay in madaxweyne al-Bashiir uu Khartuum ku noqon doono marka uu dhammaado sirmadaxeedka midowda Afrika ee ka socda dalka Koonfur Afrika. shalay ayaa xaakin ka tirsan maxkamad ku taala Koonfur Afrika uu soo saaray amar uu ugu baaqayay madaxda dalkaasi inay ka hor istaagaan al-Bashiir inuu dalkaasi ka dhoofo. safarada caalamiga ee Masar al-Bashiir ayaa xiisaday ka taagnay tan iyo markii maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka dembiyada xadgudubyada bini'aadamku ay ku soo ogtay madaxweynaha dalkaasi dacwado ku aadan dembiyo dagaal. waxaa kaloo loo haystaa in ciidamada militariga dalkaasi iyo maleeshiya carbeed oo taageersan ciidankaasi uu diray gobolka Darfuur sanadkii 2003 si ay u xakameeyaan kacdoon hubaysnaa oo dowladdiisa lagaga soo horjeeday. Master al-Bashiir ayaa Suudaan xukumayay muddo 25 sanadooda.
xogayaha guud ee qaramada midoobay ee Ban Ki-moon ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen in ugu yaraan 2 toddobaad ay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si dadka loo gaarsiiyo gargaarka bini'aadminimo ee ay u baahan yihiin. Master Ban Ki-moon ayaa sheegay in bisha Ramadaan oo bilaabanaysa dabayaaqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo la isu naxariisto. Master Ban ayaa ka hadlayay magaalada Geneva halkaas oo ergeygiisa gaarka ah ee dalka Yemen lagu waday inuu kulamo gooni-gooni ah kula yeesho ergo ka kala socota dowladda dibadjooga ah ee madaxweyne Cabdirabe Mansuur Hadi iyo fallaagada Xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimada dalkaasi Yemen ee Sancaa. wadahadalladan nabadeed ayaa ah iskudaygii diblomaasiyadeed ee ugu horreeyey ee ku aadan xal u helista colaadda dalka Yemen tan iyo markii ay ka sii dartay 3 bilood ka hor, laakiin lama filayo in labada dhinac ay fool ka fool isku arkaan. toddobaadkii tegay ayaa qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 20 milyuun oo ka mid ah 26 milyuun ee qof oo reer Yemen ah ay gargaar u baahan yihiin, dagaalkuna uu ku qasbay 1 milyan oo qof inay guryahooda ka cararaan. dagaalka Yemen waxaa ku dhintay in ka badan 2,500 oo qof, 11,000 oo kalena waa ay ku dhaawacmeen.
dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniinta maanta shaaciyay qofkii 16-aad ee u dhintay cudurka habdhiska dheefsiga ku dhacay MERS. wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurkani, kuwaas ay ku jiraan 16 dhintay, ay hadda gaartay 150 xaaladood. 17 xaaladahaas ka mid ah ayaa ku jira xaalad aad u adag. ilaa xilligan la joogo dadka cudurkani ku dhacay waxay ku sugnaayeen goobaha caafimaadka. Kuwa u dhintayna waxay qabeen xaalado kale oo caafimaad sida cudurka macaanka. Mid ka mid ah isbitaalada ugu caansan uguna sumcadda wanaagsan magaalada Seoul ee xarunta dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, kaasoo lagu magacaabo Samsung, ayaa isniinta maanta qayb ahaan howlihii hakiyey kadib markii fayraska cudurkan keena dhismaha lagu dhex arkay. Song Ji Hoon oo ah madaxa cisbitaalka ayaa shir jiray iyadoo telefishinka laga sii daayay xaddii shalay ku sheegay in cisbitaalku joojin doono qalliinka xaaladaha aan degdega ahayn, isla markaasna uuna qaadan doonin bukaan cusub. Waxa uu sheegay in aan la ogolaan doonin dadka cisbitaalka soo booqanaya, waxaana uu intaasi ku daray in bishan Juun aynu ku jirna 24-keeda uu go-aan ka gaari doono in howlaha la hakiyey lasii wadi doono iyo in kale.
Militariga Maraykanka ayaa sheegaya in uu bilaabay duqeymo xagga cirka ah oo ku wajahan sarkaalka sare ee xag jirka ah oo xiriirka la leh Al-Qaacida oo lala xiriirinayo weerarkii daraa ee sanadkii 2013 lagu qaaday warshad gaas oo ku taala dalka Aljeeriya. Dowladda caalamku aqoonsan yahay ee dalka Liibiya ayaa sheegaysa in duqeynta dhinaca cirka ah lagu dilay Mukhtar Bilmukhtar maalintii Sabtida qaybta bari ee waddanka, laakiin Pentagonka ayaan weli xaqiijinin dhimashada Bilmukhtar. Afhayeenu hadlay oo la yiraahdo Steve Warren ayaan bixinin wax tafaasiil ah oo la xiriirta howlgalka marka laga soo tago saraakiil militariga ka tirsan oo sheegay in howlgalku ahaa mid lagu guuleystay. Maanu sheegin in halka ay duqeyntu ka dhacday iyo haddii loo adeegsaday gantaal laga soo ganay diyaaradaha aan duuliyaha la soconayeen kale. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in 5 milyan oo abaalmarin ah ay ku bixinayso Bilmukhtar. Saraakiisha Mareykanka ayaa ku eedeeyey Bilmukhtar in uu hogaaminayay weerar 2013 ka dhacay xarun shidaal oo ku taala dalka Aljeeriya oo ay ku dhinteen 73 qof oo ay ku jireen 3 qof oo Mareykana.
galabnimo wanaagsan markale dhegeystayaalkaad weli nagala socotaana waa v o a washington. In ka badan 5,000 oo arday ayaa maanta imtixaanada shahaadada dugsiga sare u fadhiistay magaalooyin ka mid a soomaaliya. Magaalada muqdisho ayaa ardayda ugu badan ay ka gelaysaa imtixaanka, waxaana tani ay noqonaysaa markii ugu horreysay imtixaan ay diyaarisay dowladda dhexe ay u fadhiistaan arday dhigata dugsiyada sare 24 sano in ka badan. Warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo dirtay oo maanta halkaasi tagtay wariyaheenna Saynab Abuukar.
Boqolaal arday ayaa maanta goobo kala duwan oo ku yaala magaalada Muqdisho ay u fariisteen imtixaan midaysan oo dalka oo dhan laga qaadayo, taa oo horey ugu dhawaaqday wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya si ay ardayda u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada. Kusimaha ra-iisul wasaaraha ahna wasiirka cadaaladda Cabdulaahi Axmed Jaamac Ilkajiir oo ay weeliyaan wasiirka waxbarashada Qatra Bashiir Cali iyo dhowr wasiir oo kale ayaa ka qayb galay daahfurka imtixaanka oo lagu qabtay dugsigii 15 May halkaasoo ka mid ah goobaha lagu qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare. Imtixaanka ayaa 9:00 subaxnimo si isku mid ah ugu bilowday 10 goobood oo ku yaala magaalada Muqdisho, waxaana ardayda galeysay imtixaanka ay wateen kaarar aqoonsi ah, iyadoo fasalada ardayda ay ku jiraan ee lagu qaadaya imtixaankana ay ilaalinayeen ciidamo boolis ah. Mid ka mid ah kormeerayaasha imtixaanka ayaa la hadlay V O A.
Idris Maxamed Cusmaan, macalin jaamacadeed, horeyka kormeerka wasaaradda la socda aniga fasalkeena waxaa ku jira 20.
Sidoo kale waxaan la sheekaystay ardayda qaarkood oo imtixaanka ku gelaya xarunta jaamacadda Ummadda.
Ma jiraan arday aad taqaanid oo iyagu diiday inay imtixaanka maanta u fariistaan?
Wallaahi ma jiraan, laakiinse ma badno inta badan. Maasha Allah, way soo diiwaan
gelin dowladda diiwaan gelisa, anigaana soo raasaday inaan macnaa imtixaanka dowladda isku diiwaan geliyo. Si wanaagsan
waa keef Axmed Xasan kala socota adalti iskuulka adalti commercial primary and secondary school. Maasha Allah, imtixaanka maanta ayuu noo bilaabay. Maanta oo isniin ah oo 15 bisha taa maanta ayuu noo bilaabay maadada oo maxaa galay af Soomaaliga.
wasiirka xigeenka waxbarashada Xamud Cali Xasan ayaa VOA u sheegay in ka badan 5000 oo arday ay imtixaanka maanta u fariisteen guud ahaan.
Waxaan sidii hore baan u sheegnay imtixaan midaysan oo ka qaadayno kalaaska 4-12-aad ee sanadkan ee gobolada bartamaha iyo koonfurta. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in 25 sano kadib aan imtixaan midaysan aan ka qaadno gobolada koonfurta iyo bartamaha aan ka qaadno. Si aad ogtihiin, Somaliland iyadu 10 sanadood horteed bay bilowday inay imtixaan midaysan qaado. Puntland iyadu ilaa 7 sanadood bay qaadaysaa. Koonfurta iyo bartamahana waxaan rajaynaynaa in sanadkan aan bilownay inaan imtixaan midaysan qaadno. Tirada guud waa 5000 oo arday iyo in ka badan weyaan. Ilaahayna uu nagu guuleysiyey maalintii ugu horreysana ay tahay. Wuxuu ka bilaabmay Galguduud, buu ka bilaabmay Galmudug, buu ka bilaabmay wuxuu ka bilaabmay Hiiraan, Jowhar, Balcad. Intaasoo dhanba dugsiyada waa la galay. Waxaa la galay Baydhabo, Kismaayo uu ka bilaabmay, Gedo uu ka bilaabmay. Inkastoo meelaha qaarkood aan ognahay in nabadgelyadeedu ay xun tahay, meelo gobollada dhexdooda ku yaalla una ka bilaabmay. Laakiin intii aan ka bilaabi karno oo dhan waan ka bilownay. Aad baan u socdaan. Maal saacad kaliyata oo 9 saac ayuu wada bilaabmay. Intaasoo dhanna waan isla soconnaa.
Ammaanka ayaa si weyn ah loo adkeeyey, waxaana meelaha imtixaanka lagu qaadayo la dhigay ciidamo isugu jira boolis nabadsugidii AMISOM, kuwaas oo wadooyinka xiray. Waa kan Jeneraal Cabdullaahi Xasan Bariise oo ka mid ahaa saraakiisha kormeerayay habka loo sugayay ammaanka.
Waxaa annaga nooga aadan dhinaca amniga inaan sugno. Waxaanan maanta si aan hore loo arag u sugaynaa amniga, maadaama ay tahay guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed in arday Soomaaliyeed oo ka baxaysa dugsiyada sare maanta oo muxuu ahay imtixaanka ay dowladdu qaadayso nasiib u heleen in loo hirgeliyo. Annaguna waxaan muxuu ahay diyaarinay inaan dhammaan goobaha waxbarashada ee gobolka Banaadir ee imtixaanka lagu sugayo inaan geyno ciidamo abni oo ku filan tira iyo tayo. Ilaahayna waa nagu guuleeyey meelaha badan oo soo marteen aadna ka aragteen waxa muxuu ahay sida amniga loo sugaayo iyo sida hadda quruxda badan oo imtixaanka loo suuro geliyey. Fasalada waa ku soo wareegteen. Marka runtii waxaan leeyahay waa guul u soo hoyatay dhammaan ummadda Soomaaliyeed, waana tallaab hore loo.
Si kastoo ay tahay, tani ayaa noqonaysa muddo 25 sano kadib in arday Soomaaliyeed ay u fariistaan imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare iyadoo qaadaysa wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya. Inkastoo daladaha waxbarashada dalka ay qaadaceen go'aanka sababo dhanka amniga iyo ardayda oo manhajyo kala duwan wax ku bartay. Seynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
galabunaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Dagaalo kale ayaa laga soo sheegayaa inay maanta ka dhaceen gobolka Baayo, kuwaasi oo u dhexeeya ciidamada Ethiopia iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Dagaaladan ayaa ka dhacay isla deegaanka u dhexeeya Buurha Kaba iyo Jameeco oo Khamiistii lasoo dhaafay ay dagaalo culus ku dhex mareen dhinacyadaasi. Khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo waxaa haatan si toos ugu jira wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh. Mukhtaar, daad maqlayso, waxaad nooga warantaa waxa dhaliyay dagaalkan maanta marka la dhacay?
Caasha, aad baad u mahadsan tahay. Iskarimaadyo goosgoos ayaa mar kale waxa ay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Bay. Iskarimaadka ugu horreeya wuxuu ka dhacay deegaan lagu magacaabo Danjeere oo Baydhabo qiyaastii dhinaca bari 35 kilomitir ka xiga. Sidoo kale iskarimaad kale ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhexeysa degmada Buurha Kaba iyo deegaanka Leebo. kuwaasi oo dhammaantood u dhexeeyay kooxda Al-Shabaab iyo ciidamada Ethiopia ee ka howlgala gudaha gobolka Bay. Dagaalku wuxuu bilowday markii ciidamada Ethiopia ay weerareen halka lagu magacaabo Danjere oo baydhabo 35 kilomitir u jirta, halkaasi oo la sheegayo kooxda Shabaab inay fariisin weyn ku leeyihiin, isla markaana Ethiopianka ayaa aaminsan sida la sheegayo in Shabaabta halkaasi ay iska soo abaabulaan oo halkaasi ay weerarada ka soo qaadaan.
Waxaad markaa iga warantaa maxaa dagaalkan xilligan ku soo beegay in ciidamadan AMISOM, gaar ahaan ciidamada Ethiopia AMISOM ka tirsan, inay xilligan baacsato Al-Shabaab kuna baacsato deegaanadaasi? Maxay dadka kuu sheegayaan? Maxaa lagu sheegay?
Maalmihii ugu dambeeyey dagaalo ayaa jiray oo u dhexeeyey ciidamada Ethiopia iyo kooxda Al-Shabaab, kuwaasi oo ka dhacayay meel ku dhow degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay, gaar ahaan halka lagu magacaabo Jameecada. Ciidamada Ethiopia iyaga oo kolonya oo wadada maraya ayaa jidkaasi lagu soo weeraray. Waxaana haatan loo xaqiijiyey deegaanka Jameecada inay fariisteen ama fariisin ay ka dhigteen ciidamada Ethiopia, iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafayna weerarkaasi halkaasi uu ka bilowday. Sidoo kale waxaa xusid mudan Ethiopianka in maanta iyagu dagaalku ay qaadeen. Waxaana maalmihii ugu dambeeyey la hadalhayay mid ka mid ah gaadiidkooda dagaalka kooxda Al-Shabaab ee ku soo weerartay Jameecada inay wateen. Marka waxay ku guda jireen Ethiopianka sidii ay ugu guuleysan lahaayeen gaadiidkaasi inay usoo celiyaan. Ilaa haddana warar sugan lagama hayo in Ethiopianka ay ku guuleysteen inay soo ceshtaan gaadiidkii lagala wareegay dagaalkii maalmihii ugu dambeeyey ka dhacayay aaga degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay. Caashi sidoo kale wararku waxay xaqiijinayaan iskoolimaadyada maanta dhacay in ay jiraan khasaarooyin, dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray. Waxaana xaqiijinayaa iskoolimaadyadaasi inay ka qeyb qaadanayeen, gaar ahaan iskoolimaadkii ka dhacay deegaanka Danjere, diyaaradaha qumaartiga u kaca, gaar ahaan kuwa helikopterada, inay ka qeyb qaadanayaan oo ciidamada Ethiopia ay isticmaalayeen. Waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan saraakiil Shabaab ka tirsan in iskoolimaadkaasi ay ku geeriyoodeen.
Waxaad Atosh iga waranta waxaad sheegtay in gaadiid ay leeyihiin ciidamada Ethiopia ay gacanta u galeen kooxda Al-Shabaab. Gaadiidkaasi ma gaadiid ay dhibaato soo gaartayba, mise waa gaadiid isaga oo socda dagaalkaasi ay kaga qabsadeen Al-Shabaab ciidamada Ethiopia?
Gaadiidkaasi gaadiid dhibaato ay soo gaartay ma ahayn. Haddii uu aan la gaadiid dhibaato ay soo gaartay amaba gaari rasaas ay haleeshay ama la gubay, ma aysan u suurtageli lahayn Shabaabka in gaari halkaasi ay ka wataan. Laakiin waxaa la xaqiijiyay in gaari uu saarnaa taarkii ciidamada Ethiopia ay ku hadlayeen iyo rasaas ay saarneen inay kooxda Al-Shabaab ay qabsadeen, iyo sidoo kale waxay gaarigaasi ku qabsadeen sida la xaqiijiyay sarkaal ciidamada Ethiopia ka tirsan oo gaariga saarnaa. Marka ciidamada Ethiopia ayaa u muuqanaya haatan inay baadigoob ugu jiraan siday gaarigaasi sarkaalkii saarnaayba ay dib mar kale gacanta ugu dhigi lahaayeen.
Atosh, wararkaasi yaa kuu xaqiijiyay?
Wararkaasi ila kala duwan ayaanu ka helnay qaar ka mid ah saraakiisha maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan magaalada Baydhabo oo diiday la sheegay. Sidoo kale dad ku sugan degmada Buuraha Kaba ee gobolka Bay ayaa xaqiijinaya in kooxda Al-Shabaab ay gaadiidkaasi la wareegeen. Sidoo kale caashi waxaa xusid mudan Shabaabka ku sugan degmada Diinsar ee gobolka Bay, iyaguna qaarkood oo idaacadaha oo ayaga iska leeyihiin ka hadlay inay sidoo kale ayagana sheegteen ama ka hadal siiyeen idaacadahaasi saraakiil Ethiopian oo ay sheegeen inay ku soo qabteen dagaalkii ka dhacay Jameecada, inkastoo aan la ogeyn sida wararkaasi ay xaqiiqo u yihiin.
Waxaad Atosh dhinaca kale ka warantaa hubka labada dhinac ay soo adeegsanayaan. Dabcan ciidamada Ethiopia hub culus ayay sitaan, laakiin markaad fiiriso dhinaca kale Al-Shabaab, hubka la adeegsanayo ee la maqlayo amaba la arkay maxaa ka mid ah?
Shabaabka iyo ciidamada Ethiopia waxaad moodaa marka iskarimaadyada inta badan ay ku dhex maraya deegaanadan inta badan waxay adeegsadaan hubka noocyadiisa kala duwan ayay adeegsadaan, inkastoo ay yartahay gaadiidka dagaalka inay isticmaalaan shabaabka, haddana ciidamada lugta ama infantry-ga loo yaqaano ayaa inta badan waxa ay yihiin kuwa ka qayb qaadanaya, kuwaasi oo wata hubka noocyadiisa kala duwan, hadday ahaan lahaayeen gantaalada garbaha laga rido, hadday ahaan lahaayeen sidoo kale qoryaha fudfudud isticmaalaan inta badan kooxda al-shabaab.
aad baad u mahadsan tahay Mukhtar. Wixii warar ee kasoo kordha wararkaasi ama weeraradaasi ka dhacay degmada Bay iyo buurha kabeynta u dhexeysa jameecada idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Wariyaha v o a Mukhtar Maxamed Catoosh ayuu ahaa oo khadka taleefanka ee magaalada Baydhabo si toosa ugu jiray.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Al Bashiir oo ka qayb gelaya shir madaxeedka Afrika ee ka socda dalka Koonfur Afrika ayaa warar ku sheegayaan in loo badinayo inuu dalkaasi ka dhoofay isaga oo dib ugu noqonaya dalkiisa. Wararku waxay intaasi ku darayaan in la arkay dayuuradii madaxweynaha Xusniinta maanta ka duulaysa magaalada Johannesburg, inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin in isagu ku jirayeen kale. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Khartuum ee dalka Suudaan ayaa waxaan kula xiriiray Cabdiweli Xasan Xuseen fadiilatu oo arrimaha madaxweyne Albashiir la socday. waxaan marka hore weydiiyey in madaxweyne Cumar Albashiir uu Suudaan soo gaaray iyo in kale.
Maya, weli madaxweynaha ma uusan soo gaarin dalka Suudaan. waa tii uu ka qayb galayay shirkii ka dhacay ee Junuub Afrika oo 26-aad ee qimo Afrika, laakiin sida hadda ay qorayaan suxufka Suudaan iyo warbaahinta la iska maqlo, waxay sheegayaan madaxweynaha inuu kasoo kacitimay dalka Junuub Afrika una hawada kusoo jiro.
waan gartay marka bal sida dadka reer Suudaan iyo warbaahintu ay uga hadlayaan arintan maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalku ay kusoo cusboonaysiisay madaxweyne Cumar Xasan Albashiir ay tiri ku amartay dalka Koonfur Afrika in la qabto, maxay warbaahintu ka lahayd dadka dareenkooda siduu yahay?
maxkamaddan ICC-da iyo shacabka Suudaan runtii aad iyo aad ayaa fadradii ugu dambeysay oo dhan loo mutaabicinayay. maxkamadda sida aan la wada socono intii hadda uu hayay aysan ka dhammaanin fadrada oo kaanba in fara badan ayay kusoo eedeeyeen maxkamadda milifkaas oo dhan waxay dib ugu celisay majlis al-amniga ayaga oo ku eedeeyay waddanka Suudaan inay wax tacaamul ah ay la sameyn weysay maxkamadda. marka arrinkan hadda cusub oo maxkamaddan yaro jurubriya ee mar labaad soo cusboonaysiisay, aad iyo aad ayaa shacabka Suudaan ay uga hadlayeen maalmihii ugu dambeysay, aadna dareenkooda uu oga xumaa. inkastoo caalamiyan meelo fara badan ama munadamaad fara badan oo waaweyn ay soo dhaweynayaan in cadaaladda mar walba ay tahay muhim, in cadaaladda wixii dib geysta cadaalad la horgeeyo.
waan gartay ma aha markii ugu horreysay ee madaxweyne Cumar Albashiir uu ka baxo waddanka oo uu ka qayb galo shir caalamiya, maxaad is leedahay tani way uga duwan tahay oo cadaadisku uga badan yahay sida marar kale uu tegay Ethiopia oo kale?
sida aan la socono inta hadda maxkamadda ICC-da ay kusoo rogtay soo eedaysay madaxweynaha waddankan, nacam, wuxuu tegay dowlado fara badan, waxaa kamid ahayd Nigeria. Nigeria waxay kamid tahay dowladaha saxiixay. waxa uu tegay Sacuudiga iyo Masar oo aana kamid ahayn dowladaha saxiixay. wuxuu tegay Kenya, meelo fara badan uu tegay. marka tan waxay uga duwan tahay maxkamad waddanka Yurub Afrika ku dhex taalo oo eedayn soo jeedisay. marka tan laga hadlayo caalamiyan, madaxweynaha ilaa hadda isaga ayaa haya suldada heshiiskii la gaaray 1961 oo ahaa itfaaqiyada Vienna oo ka hadlayay xasaanooyinka diblomaasiga ah, madaxweyne haayo jaga madaxweynenimo amaba silka diblomaasiga oo wato baasaboor diblomaasi wato xaq looguma lahan in la qabto. laakiin maxkamadda ayadata ay kusoo eedeynaysay waxay tahay in gadarfal fara badan la geystay majlis al-amniga ay ku celisay arrinkaas.
waan gartay ma laga yaabaa in adoo dib u eegaya taariikha hore, ma laga yaabaa in isagoo hawada maraya dhexda loo joogsado oo dayuuradiis inta la weeciyo meel la fadhiisiyo oo saas loogu qabto?
aad iyo aad waxaa hadda in fara badan caalamiyan laga wada hadlayo, waxaa ka mid ahay taas ayada ah waa ay dhici kartaa diyaaradda oo ku jirta hawada in laba diyaaradood dhinacyada laga geliyo dhankii la rabana ayada markaas ayada loo hago oo wax suurtoobi karaa waa ay taas ayada ah. waana dariiqa keliya haddaysan dowladda Junuub Afrika ee waddankeedii aysan ku dhex qabanin ay faraha ka qaaday, waa arrinka keliya oo la samayn karo. taas haddaysan dhicin waxay u muuqataa go-aankaas inuu burburay go'aan dambe oo maxkamad meel ay ka soo jeedisana wax macno weyn u soo yeelan karin. Marka taas waa wax macquul noqon karayo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiweli Xasan Xuseen Fadiilatu oo ku sugan magaalada Khartuum ee dalka Suudaan. Qadka telefoonka ee magaaladaasna goor dhaweyd igu warramayay.
Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay carwo shaqo abuuris ah oo ay ka qayb qaadanayaan qaybaha alaabada daneeya shaqada sida shirkadaha ganacsiga, dadka shaqo raadiska ah iyo xukuumadda. Carwadan oo ah tii ugu horreysay oo noocida ah ee lagu qabto Soomaaliland ayaa wariyaha VOA Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Sharwac u tagay goobta carwada lagu qabtay. Warbixintan nooga soo diray.
Carwadan waa mid noocyadu ku cusub yahay Soomaaliland ayay ka qayb qaadanayaan badi shirkadaha waaweyn ee ay u shaqeeyaan shaqaalaha ugu badan ee Soomaaliland iyo xirfadlayaasha shaqo raadiska, iyadoo shirkadaha loo diyaariyay goobo uu magacooda ku xardhan yahay, islamarkaana goob aan sidaa uga sii dheereyn ay soo fadhiyaan xirfadlayaasha shaqo raadiska ahi. Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Soomaaliland oo iyadu soo abaabushay carwadan, iyadoo kaashanaysa qaar ka mid ah hay-adaha kala shaqeeya dhinaca shaqada, ayaa wasiirkeeda Cabdi Aw Daahir uu VOA u sheegay inay ka qayb qaadanayaan carwadan 100 shirkadood oo isugu jira sharaayiga waaweyn iyo waliba kuwa yaryar.
Horta waxaa ka soo qayb galay 100 shirkadood oo ah shirkadooyinka waaweyn iyo shirkadooyinka yaryar intaba le ayaa ka soo qayb galaya. Waxaa ka soo galay ardayda jaamacadaha ka soo baxday ka soo qayb galaya. Waxaa ka soo qayb galaya shaqadoon baa ka soo qayb waxii shaqada doonaysay. Intaas ka soo qayb galsa isku wareysanayso opportunity ay qoro waliba hayto isweydiinaysa. Marka waxa weeyaan shaqadoonkii iyo shaqahayhii oo isku waajahaya halkan oo eegaysabeen u kubcin lahayn.
Iyadoo Soomaaliland sanad kasta jaamacadaha ay ka soo baxaan kumanaan dhalinyaro ah oo badankoodu aanay shaqo helin, ayaa carwadan si gaar ah xoogga loogu saarayaa dhinaca xirfadda, waxaana ku sugan qaar ka mid a shirkadaha dhinaca xirfadda ku shaqaalaysiiya dhalinyarada shaqadoonka. Sacad Cabdi Daahir waa madaxa suuqgeynta ee shirkadda daabacadaha ee Sagal Jet.
Waa dhalinyar intooda badani waxay u badan yihiin dhalinyarta gacanta ka shaqeysa. Waad garan kartaa Cabdixakiin oo dadka boorarka xidha, dadka boorarka laftooda sameeya, qolooyinka kale ee technically gacanta ka shaqeeya, photoshopka laftiisu waa xirfad yarnay nagu casriya. Dhammaan shaqaalahaygu wuxuu ku kooban yahay ba adeega waxyaabaha laga hadlayo imka farsamooyinka gacanta.
Qaar ka mid ah xubnaha shaqo raadiska ah oo ku dooda in hannaanka shaqo bixinta Soomaaliland aanu ahayn mid ku salaysan cadaaladda, hase yeeshee shirkadaha qaar ayaa iyagu qabaa in dadka ay ku shaqaalaysiiyaan hannaan xor iyo xalaal ah. Xamse Axmed Dirir waxa uu ka mid yahay mas-uuliyiinta shirkadda isgaarsiinta ee Somtel oo ka mid a shirkadaha ka qayb qaadanaya carwadan.
Maxaa la yidhaha fursadu maaha waxa xidhan, mar walba way furan yihiin, way soo baxayaan, waanano maxaa la yidhaahda markastay soo baxaanaana waxaan ku qaadanaa shaqaalaha free and fair exam.
Macnaha aqoontooda iyo waliba imtixaan laga qaadayo
oo ay qofkii kusoo baxana aanu siino u qalma, aadna waxaan ugu soo dhaweynaa ardayda kasoo baxday jaamacadaha inay kasoo qayb galaan sababla ay gareeyaan.
Marka laga yimaado shirkadaha waaweyn ee hore u jiray, waxaa iyaguna sida oo kale madasha ku sugnaa, islamarkaana ka soo qayb galay carwadan xirfadlayaal diyaar u ah shaqo abuuris iyo weliba aqoon kordhin. Injineer Iid Cabdi Cige waa muwaadin qurbajoog ah oo soo bandhigay xirfad ku cusub saaxadda shaqada ee Soomaaliland.
Waxaan ka qayb qaadanayaa Hargeysa Refrigeration Electric and Mechanical School. Waa iskuul cusub, anigu waxaan ahay nin qurbajoog oo qurbaha ka soo noqday. Dadka yar ee xirfadda la soo noqday waan u malaynayaa, aan sumaynayaa inaan ahay. Marka waxaan soo saaraynaa dhibaatada naga haysta waddankan ugu soo hilowey inaynu la'aanay technicians, wax lana waa la shaqo la'ayay, laakiin waxaan la'aanay xirfadlayaal. Xirfadlayaalkaanu u baahanahay waa maxayse waa noocee inaan soo saaro oo aan kaga qayb galayaa, iyo waxay yihiin iyo waxay qabanayaan iyo waxay halkan ka qabanayaan waxay dunyada ka qabanayaan xirfadlayaal multi-skill ama xirfado kala duwan leh oo aynu u baahanay baan doonayaan kaga qayb galo halkan. Maan
way xirfadaadu aad kaga qayb galisay aad keentay ama baad imika qurbahoo kale aad kala timi islamarkaana goobta aad kusoo bandhigaysayd ku howlgalaysa maxay tahay?
Waxaa ka mid ah inaan kasoo qayb galo wax la yidhahdo refrigeration oo aan lay sheegay ama habka qaboojinta maaha talaagada ayaa waxaan laga yaqaano waa qayb ka xirfad badan oo la yidhi weligeed dhulkeena lagama hirgelin.
Goobtana waa mid marti gelisay daneeyayaasha shaqada sida shaqeeyaha, loo shaqeeyaha iyo xukuumadda oo iyadu dhex u ahaa, ayaan la kulmay qaar ka mid a da'yarta shaqo raadiska ah ee goobta si ay shaqo u helaan saaka subixii usoo jarmaaday.
Way haddaan u gudbo dhalinyarada shaqo raadiska iyaguna ku sugan carwadan, ugu horreyn baa dhinacaaskaga soo bilaaba magacaa?
Muna Faysal Maxamed.
Way Muna Faysal, marka aynu ka hadlaynay imika hadda waxaad ku sugantahay carwadan, carwadan sida uga soo qayb gashay, se maxaad ka filaysa?
Insha Allah waxaan ka filayaa inaan ka helo shaqo. arajeenaya
marka aan aqoon ahaan maxaa soo bartay isla xirfadaha aad ku shaqo gali kartaa
aniga wax soo bartay diplomacy study guna wadanka xaq ugu baahanyahay in wadanka diplomacy laga sameeyo marka faculty-ga aan baranay diplomacy study inaan wax badan dalkayga ka qabtay aad baan jecelahay aan diplomacy ku sameeyo
in madinta lag baday ma shaqo raadinaysaa ama shaqo raadisay
one year wa raadinayna shaqo insha Allah waxa rajaynana inaan helana hadda aan ku rajaynahay
een haddana nin kale uu gudbaad baad mahadsantaa adina magacaa
magacaygu maxamed abdirashid faarax
way maxamed arwad aad ku sugantay arwada een maxaad ka qayb galaysaa sa maxaad ka filaysaa
arwada waxaan ka filayaa inaan shaqo ka helo waxaan kaga qayb galayaa xirfadaas oo ah in shaqada macdanta barista iyo waxa
marka aqoon ahaan waxaad soo baratay barista iyo macdanta
aqoon ahaan waxaan soo bartay cilmiga geology-ga een gaar ahaan mineralogy-ga macdanta marka taasan kaga qayb galayaa dee wadankeenuna imaka si fiican buu ugu baahanyahay waxa hayday dhanka macdanta iyo khayraadka dabiiciga la soo saaro marka shirkadaha badan ee kale fursadaha shaqo ka banaayeen sida macdanta iyo waxa ay rajaynayaan inaan ka qayb galo
way muddeynta lagu baad hadda shaqo raadis ahayd isla markaana aad shaqada doonaysaa
waxaan doonayaa imaka ilaa muddo shan bilood ah
arwadan oo socon doonta muddo laba maalmood ayaa la filayaa in gabagabada la sii xoojiyo hannaanka shaqo raadiska iyo weliba xiriirka shaqeeyaha iyo la shaqeeyaha waa sida uu mar kale tilmaamaya wasiirka wasaaradda shaqada ee somalilan cabdi awdaahir
maanta waxaa laga bilaabaya in qaar badan oo ka mid a shirkadahaasu ay ku casuumaan dadka xirfadda yaqaana ee ay doonayaan inay qaar ku casuumaan maanta kow inaynu kobcinno job centerka ama waxa weyaan goobta shaqadoonka aynu korinno annagoo iska kaashanayno dowladda iyo shirkadaha waaweyn ee shaqada bixiya aan iska kaashanayno inaynu kobcinno shaqadoonka ama job centerka aynu korinno si aanu xiriirka u wanaajinno ka shaqada doonaya ka shaqada haya
Cabdixakiin Maxamuud Shirwac v o a Hargeysa
v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan waa 15ka bisha juun sanadka 2015 idaacadda waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah Cabdi Ibrahim iyo Maxamed Cabdi Sandheere u diyaar garooba qaybaha ka harsan idaacadda qodobada aad maqli doontaan idinku soo maqanay ku jiraan xubintii dooda gaaban xubintii waxbarashada iyo ciyaaraha marka hore si ku soo dhawaada warka caalamka oo kooban
madaxweynaha dalka Suudaan Umar Xasan al-Bashir oo maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalku doonaysa ayaa sida muuqata ka tagay dalka Koonfur Afrika isagoo ku sii jeeda dalkiisaasi Suudaan. Dayuuradda madaxweyne Umar al-Bashir ayaa la arkay iyadoo ka duulaysa magaalada Johannesburg maanta oo isniina, inkastoo aanay jirin cid xaqiijisay dayuuradda uu saarnaayeen kale. Kelinka hore isniinta maanta ayaa wasiirka warfaafinta Suudaan waxa uu sheegay in madaxweyne al-Bashir uu khartuum ku noqon doono marka uu soo dhammaado sharmadaxeedka midowga Afrika ka socda midowga Afrika ee ka socda dalka Koonfur Afrika. Shalay ayaa xaakin ka tirsan maxkamad ku taala dalkaasi Koonfur Afrika waxa uu soo saaray amar ugu baaqayay madaxda dalkaasi inay hor istaagaan al-Bashir inuu ka dhoofo dalkaasi.
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa maanta oo isniin ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen in ugu yaraan 2 toddobaad ay xabadda joojiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan si dadka loo gaarsiiyo gargaarka bini'aadminimo ay u baahan yihiin. Ban Ki-moon ayaa sheegay in bisha Ramadaan oo bilaabanaysa dabyaaqada toddobaadkan ay tahay bil nabadeed oo laysu naxariisto. Master Ban ayaa ka hadlayay magaalada Jeneva halkaas oo ergegiisa gaarka ah ee dalka Yemen waa lagu waday inuu kulamo goone-goone ah kula yeesho ergo ka socota dowladda dibadjooga ah ee madaxweyne Cabdirabe Mansuur Haadi iyo fallaagada xuutiyiinta oo gacanta ku haya caasimadda dalkaasi Yemen ee Sanca.
Dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa isniinta maanta shaaciyey qofkii 16-aad ee u dhintay cudurka habdhiska neefsiga ku dhacay MERS. Wasaaradda caafimaadka dalkaas ayaa sheegtay in tirada guud ee dadka uu cudurkani ku dhacay, kuwaas oo ay ku jiraan 16-ka dhintay, ay hadda gaartay 150 xaaladood, kuwaas oo 17 ka midihii ay aad u daran yihiin. Ilaa xilligan la joogo, dadka uu cudurkani ku dhacay waxay ku sugnaayeen goobaha caafimaadka, kuwa dhintayna waxay qabeen xaalado kale oo caafimaad sida cudurka macaanka. Mid ka mid ah isbitaalada ugu sumcadda wanaagsan magaalada Seoul ee xarunta dalka Kuuriyada Koonfureed oo lagu magacaabo Samsung ayaa isniinta maanta ah qayb ahaan howlihii joojiyey kadib markii cudurka viruska keena waa viruska cudurkan keena dhismaha dhexdiisa lagu arkay.
Kala galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaheena Seenab Abuukar.
dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay muddo 25 sano kadib waxay maanta qaadaysaa imtixaanka shahaadiga ee dugsiga sare si ay ardaydu u helaan shahaadooyin mid ah oo ay aqoonsan tahay wasaaradda waxbarashada dalka. Hase ahaatee, dalladaha waxbarashada dalka oo in muddo ah maamulayay waxbarashada ayaa iyagu qaadacay go'aanka wasaaradda iyagoo u sababeynaya xaaladda ammaanka dalka ee ardayda oo wax ku baratay manhajyo kala duwan. Haddaba sidee loo arkaa imtixaanka qaran ee ka bilowday inta badan gobollada dalka Soomaaliya? Waa arrinta aynu ku eegi doono xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana nagala qayb galaya Faaduma Aadan Cusoble, macalin hore oo wax ka dhigi jirtay dugsiyada dalka Soomaaliya, iyo Cabdi Fitaax Haashin Nuur oo ah sawir qaada ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdi Fitaax.
Waa maatantaha Zeynab. Walaaqadan ugu faraxsanahay 24 sano kadib in dowladda Soomaaliya ay awood u heshay inay qaado imtixaan mideysan oo ardayda kasoo qalin jibinaysa dugsiyada sare ay hal imtixaan u fariistaan si ay u soo baxdo shahaado mideysan oo ardaydaasi Britooli ay ku meel mari karaan. Si looga gudbo kale ee dhibaatooyinka isbarriyaaca shahaadooyinka tirada badnaa ee dalladuhu la ordayeen ee la kala garan weysnaayay tan faalsada iyo tan saxda ah, marka waxaan leeyahay aniga arrintaas arrin muhiim u waaye. Saaka waxaan soo maray goobo badan oo ka mid ah qaybaha ay ka dhacaysay imtixaanaadka mideysan. Waxaan soo arkay ciidamo ilaalinaya macalimiintii oo ku dhex jira hawshii u socota si nidaami ah. Sidoo kale waxaan soo arkay ardaydii imtixaan galeysa oo ku qanacsan inay ka qayb galaan imtixaan dowladdu qaadayso oo ay leeyihiin waa markii ugu horreysay aragno walaahi fursad baan u helnay maadaama aan ardaydii ugu horreysay dowladdu ay ka qaaday imtixaan.
Waa mahadsantaa Cabdi Fitaax. Faaduma, aan siiyo aragtidaada markii ugu horeysay in imtixaan qaran oo si rasmi ah kaga bilowda ee gobolka Banaadir iyo gobollada bartamaha ee Koonfurta Soomaaliya.
Bismillaahir Rahmaan Rahiim. Run ahaantii hortareeto in macnaha imtixaan mideysan ama dowladda awood ay imtixaan ku qaada yeelato ama wasaaradda waxbarashada ay tallaabadaas fiican ay qaado horta waa fiican tahay, laakiin maxaa ka horreeya in la is su-aalo wanaagsan? Sababta waxaan ogsoonahay 20 iyo dhowr sano dalka intay dhibaatada iyo burburka ka jirtay, haddaysan dalladaha waxbarashada waddankan u kicin ama aysan waxbarashada gacan bira ku qabanin, in maanta aan la arkeen heerkan wanaagsan ay ardaydu gaartay ama bulshada ay gaartay. Sababta bulshada intooda badan waxay naqan lahayd wax zero ah oo waxba aan aqoonin. Marka qofka haduusan waxbarasho lahayn, wax walba uu nugul yahay inuu dhibaato walba la kulmo. Marka horta wasaaradda hadday awooddaas yeelanayso, anaga aad iyo aad ugu faraxsan hooyooyinka daanahay, laakiin waxaa jira manhajka oo muxuu ahay dowladda ay dejisay maaha manhaj runtii haddartan dugsida ay wada qaateen ama ay wada qaateen dalada waxbarashada. Waxaa jirta manhajkaasi inaan macnaha hal manhaj oo dowladda gacanta ku haysay oo ay dejisay inaysan dugsiyadkan ardayda kaga bixin. Manhaj kala jirtay maadaama ay wasaaradda waxbarashada shaqadeed ay tahay inay hawshan qabato. Waxay ahayd marka hore daladaha in ay la wareegto intaysan waxbarashadii imtixaanka gaarin, inay daladaha mideyso oo daladaha la wareegto. Marka daladaha la wareegto oo qarashadu waa ognahay waxbarashada dalkeen hadda darta waxay ku soo gaartay heerkan wanaagsan qarashaad, qarashkaas oo ay bixiyaan waalidiinta raba inay caruurtooda horumarka gaarsiiyaan. Waxaan ognahay dadka maamula daladahan inay ahaayeen kuwa macnaha ku mintiday inay ardadaasi tood meel ka soo baxaan oo dadka isa wada noqonin wax wada zero ah, in macnaha iyagoo midaysan daladihii markii lala wareego oo daladihii iyo wasaaradda iyo heshiiskaas wada galaan, in haddana la yiraahdo imtixaanaadka annagaa qaadayna maaha kan dugsiga sare keliya, waxaa jira dugsiyada dhexe iyaga laftooda waa shahaado. Marka ma noqonayso wixii daladihii iyagoo laga diyaarin ama aan heshiis lala gelin in lagala wareego ma dhacayso. Taas waxay u ogaanaysaa in arrintaasu tahay afduub. Taasaan u arkaani.
Fadumo, waxay leedahay waxaa wanaagsanaa in iyadoo la midaysan yahay wasaaraddii waxbarashada ee daladihii oo midaysan in imtixaanka la qaada. Maantana daladihii way qaadaceen, wasaaraddii waxbarashada baa imtixaanka qaada. Ma ahayd iyadoo la midaysan in imtixaanka la qaado, Cabdi Fitaax?
Sida aad ka warqabto wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada oo saaka ka hadlayay furitaanka imtixaankan, waxa uu sheegay in 2012 ay soo bilaabatay in wasaaradda waxbarashadu ay xiriir la sameyso daladaha ilaa inta ay soo jiitamaysay daladihii. Markasta sida uu hadalka u dhigay waxa way ka baxayeen heshiiska lala galay. Marka dowladdu iyada mas-uuliyadda saaran tahay, haddii daladuhu ay ka baxaan heshiiska lala galay, dowladdu waa inay bilaaw sameyso. Waxaa jirta maamashi inay soo dhahaysa safar qaatay balaayiin kilomitir wuxuu ka bilaabo hal tilaabo. Dowladdu waa inay tilaabo qaado si ay u sameyso oo dib ugu soo celiso hanaankii dowladnimo. Laakiin haddii la yiraahdo dalada haysan jiray, daladii waa inay sii hayaan. Waxaa meesha ka baxaya awaamiirtii iyo kala dambeyntii iyo wasaaraddu ku leedahay dhanka waxbarashada. markii waxbarashada maana wasaaradda ayaa wax laga weydiinaya daladuhu markii inay isku dhajiyaan maana yiraahdaan 4 sano dalka haysanay waana si haysanayna muhiimad waxay ahayd inay hoggaansanaan wasaaradda markii arintaas soo
hadlay yaa soo galiye faadumo daladuhu laftood ma ay hayd in madama muday hayeen inay hoggaansamaan ama amirta dawladda
aad iyo aad way ahayd sota dawladda waxa way cid ama amirteeda ka fakan karta ama ka weyn ma jirto laakiin nidaamka loo maray ama dariiq loo maray ayaa khaldan aragtideeda sababtoo ah hadda wuxuu ii sheegay wiilkan walaalkay ama maxay wuxuu ii sheegay in ay wasiir ku xigeenkii hore ee wasaaradda waxbarashada iyo daladii ay wada shireen oo waxay qaateen shiino meeqa wasiir iyo meeqa wasiir ku xigeen iyo meeqa agaasimaad soo marta wasaaradda ma la tirin karo mid walba heshiiskii oo gaaray mid kaloo ka duwan imaanay anaga ma deganid manihiin maxay dad maxuu ii sheegay degan oo meeshii oo nalagu ogaa jooga manihin laakiin marba heeran soo marayna soo kobcayna waxaad arkaysaa soomaalida in ay jecel yihiin wixii oo macnaha degdeg ay jecel yihiin waxaad arkaysaa inaan reer guuraanahay dhaqankeenayaa horta reer guura ah wasaaraddi waa la aasaasay wasiiray yeelatay wasiir ku-xigeenay yeelatay agaasimiyay yeelatay isla marka haddana waxaa iman janjiya imaana ama isbeddela imaanaa taas waa xagga siyaasadda marka waxaa dhacaysa wasiirkii tegey dhaqankii ama wuxuu ka tegay ama hadalkii uu ka tegay ma dhacaysa kii kale inuu kusii dhaqmo ku cusub wuxuu keenaa ra'yi cusub iyo hadal cusub uu keenaa taas markay timaado waxaa imaana jahawareera imaanaa marka daladaha dhowr goore ayay muxuu la galeen muxuu ahay wasaaradda shirar la galeen ay kala hadleen arrimaan wasaaradda waxaa la haboon marka hore la wareeg ee daladii macalinkii la wareeg dugsigii la wareeg fadhi imtixaanka qaad sababta waxa waaye haddii imtixaankigan ka bilaaba tiraad war adiga imtixaankaada maheerka uu jooga maanta soomaali gaarsiin ardagan manhajkaagii ama barbaarintaadii kuma soo wada barbaarin
dood faadumo waa maqlaysaa oo waxay la qabtaa daladihii waxbarashada oo iyagu ku doodaya in ay caqabad tahay ardaydoo manhajyo kala duwan wax ku bartay in imtixaanka ay galaan
arintaas aniga ilama ahan mid jirta dowladdu ama wasaaradda waxbarashadu waxaa wararkeeda kamid ahaa in dugsiyada sare muqararkooda ama habka ay wax u bartaan mar hore la mideeyey oo jiraan duruus mideysan oo laga dhigo si ay ugu fudaato wasaaradda in ay qaado imtixaan isku mida arintaas wuxuu sheegay wasiirku inaysan hadda soo bilaaban 2011 soo bilaabato marba wax laga bedelaaye markasta wax laga bedelana daladuhu ay iyagu dib isu dhigaayeen oo gadaal u baxayeen marka ugu dambeyn waxay gaartay in wasaaradda waxbarashadu ay ardada u ilaamiso inay si madax bannaan isu diiwaangeli karaan arintaas si loo gudbo haysiga ay daladuhu ku dhegeen ardada oysan soo gudbineen marka sida arkaysa masaakay ardu walba asaasiyo diiwaangeliyey ardadu weli iyadoo rabta inay isdiiwaangeliyaan ayaa dowladdu waxay qaaday imtixaankii si halkaas waxay ka muuqataa in ardada u hamuun qabaan in maamul dowliya la helo laakiin daladuhu ay weli u curyaaminayaan arrintii oo ay gadaal uga dhagan yihiin waxaan dhihi lahaa daladuhu ha ka fuqeen ardada oo ha ogolaadeen dowladdu inay wax qabato
aniga taas horta waxaan ka qabaa sidaad waa uu sheegay wiilkan wuxuu yidhi dad badan oo rabta inay isdiiwaangeliso deertaan ayaan weli isdiiwaangelin haye dhibaato ma taha mase maaha ardayga diyaarsanaay oo xataa maxuu waqti badan aan la siinin oo aan la diyaargaraynin ayaa qaar imtixaanka galeen kuwii kaloo ka baaqday marka maxaa ku dhacay nasiib daraa ku dhacday cabsi ha ka reebto oo ha jirto muxuu ahaa ii sheegay baqdin ha jirto duruufo kale waxaa dhacday inay ilmahaasi waayeen hadda san dugsiyeedkaas khasaaray mas-uuliyaddiisi yaa qaadaya waa mas-uuliyad weyn waa waxaa dhici karto muxuu ahay macalimiintii laftirkooda oo ka qaadayo oo wasaaradda xaggeeda waxbarashada ka socdo haddii lala heshiin lahay badaladaha waxaa dhici lahayd macalimiintii iskuullada in sidaa arki jirnay loo kala qaybiyo dugsiyada oo muxuu ahay muraaqibnimada sameeyaan imtixaanka qaadaan hadda macalimiinta oo dowladda u shaqaysa oo dowladda u qoran oo imtixaankaas muraaqib ka noqon karta ama ilaalin karta waa ognaa intay leeyihin cadadooda waa iyo wax yar sababto wasaaradda waxbarashada weli baahidii ay qabeen macalimiinta ma daboolin in yaroo wasaaradda waxbarashada u shaqaysa makula noqon karta inay muraaqib noqdaan waa maya jawaabta maya waa ma noqon karaan marka meeshaas khasaaraa ka timi khasaaraa ka yimid oo ardayga ku dhacaysa oo waalidkay ku dhacaysa
marka labada dhinac la eego doodooda ka sokow xalka muxuu ku jiraa
mahadsantahay xalku wuxuu ku jiraa anay sida ila tahay dowladdu waa meesha ugu dambeysa loo laaban lahaa waa marjici dalka waa aqoonsiga anigu aan haysana qofka ka mateli lahaa marka waxaa laga rabaa daladaha iyaga oo aan isku adkaynayn shaqadii soo qaban jireen wuu ka mahadsanyin shaqadii soo qabteen gaab jiray buuxiyeen hase yeeshee maanta xilli ay dowladdu kala wareegi kartaa la joogaa waxay ila tahay in dowladda ay uga dambeeyaan shaqadooda ay hayaan markii imtixaan la gaarana dowladda imtixaanka soo diyaariso iyaguna si hufan oo kala dambeyle ay dowladda u yiraahdaan waa mahadsantihiin waa kana ardadii imtixaanka u diyaariseen imtixaanka qaada
aniga runtii waxaan qabaa sida uu sheegay horta maxaa walaalkay in dowladdii iyo daladihii ay horto daladaha booskooda ama darajada ay lahayn la geeyo waa qabaa sababto gaabka uu sheegay waa jiri jiray laakiin way buuxiyeen way dabooleen marka matalan haddii isqabsigaas yimaado daladaha ama wasaaradda waxaa u dhexay waa waalidkii ardayga waalidaa dhalay waalidaa soo barbaariyey waalidaa intaas ku rafaaday ardaygii maanta waalidkii ardayga maanta ka baaqday imtixaanka waalidkiis waxa dhibaato weyn u qaba raalin kama noqono arrinkan in waxa la rabtaa bulshada inta wasaaradda waxbarashada bulshada in badan bulshada ay ku wacyi geliso arrintan in badan ay bulshada ka qayb geliso doodaha in badan ay bulshada ka dhaadhiciso in arrintan arrin wanaagsan tahay bulshada laftigeeda waxay u aragtaa in la afduubay daladii iyo iskuulkii iyo canugii oo arkaan waxa la marka bulshada in laga dhaadhiciyo arrintan dad waa wanaagsan tahay saan waa heerkan joogta manaahid maxuu ahaay daladahana tixgelintood la siiyo ani mar walba waxaan dalada ugu soo celinaa tixgelintood waxay tahay waxaan ognahay dhibaatada ay ka soo mareen dadkaas si loo barbaarin lahaa ama waxbarasho u socon
xubintii dooda gaaban maanta oo ay kala qayb galeen cabdifataax xaashi nuur iyo faadumo aadan cusub leh inta haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid lamid ahna sida iyo nabadgelyo
aad iyo aad bumaasan tahay Zeynab Abukar oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanayseenna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii waxbarashada oo inoo hayo wariyaheenna mukhtaar maxamed atoosh
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada barnaamijka waxbarashada maanta waxaan uga hadlaynaa muhiimadda ay leedahay in la mideeyo imtixaanaadka dugsiyada waxbarasho ee ka jira dalka soomaaliya inkastoo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ay dadaal ugu jirto sidii loo midayn lahaa imtixaanaadka iskuullada waxbarashada ee sida gaarka loo leeyahay haddana daladaha waxbarashada dalka ka jira ayaan weli ku qanacsanayn xilligan in la mideeyo imtixaanaadka ustaad axmed cabduqaadir oo ka mid a maamulayaasha iskuullada waxbarashada magaalada muqdisho ayaa sheegay daladaha ka jira dalka inay rumaysan yihiin inaysan habooneyn xilligan imtixaan midaysan in laga qaado iskuullada waxbarashada ee dalka isagoona intaasi ku daray intaasi ay ka horeyso in la abuuro siyaasad waxbarasho oo midaysan
daladaha ka jira wadanka maysan ogolaanin marka laeego ogolaashahaasi dabcan qodobo ay u sarareen imtixaanka hadda la midayn karin waayo waxay ku dooreen sababta imtixaanka intaan la midayn waxaa horey saddex talaabo ayaa muhiim in la qaado in la helo horta siyaasad waxbarasho oo midaysan kadibna in la helo manhaj midaysan kadibna manhajkaasi hal sano oo tijaabo in la geliyo manhajka imtixaanka intaana la midayn horta manhajkii la dejiyo waa inuu hal sano oo tijaabo ah inuu galo marka halkaas oo tijaabada uu ka baxo oo lagu guuleyso kadib ayaa marka imtixaanka la midayn karaa
xeeleeriyaasha dhanka waxbarashada ayaa iyaguna aaminsan midaynta imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ay waddo inay qayb ka tahay horumarka waxbarashada oo ay wasaaraddu damacsan tahay dr cabdinuur cali faatax oo ah khabiir waxbarasho maamulana ka ah eastern canada high school ee magaalada toronto haatanna ku sugan magaalada muqdisho ayaa soo dhoweeyey dadaalka dowladda federaalka ay ugu jirto midaynta imtixaanaadka wuxuuna sharaxayaa muhiimadda ay leedahay imtixaan midaysan in laga qaado ardayda dhigata iskuullada dalka
waxaa lagu horumari karaa arrintan wasaaradda ay soo jeedisay ah in maaragtay cabir fiican laga qaado dhammaan muxuu ahaa ardayda isku maalin hal imtixaan oo midaysan ay galaan taas waxay keenaysaa maaragtay tartan inuu hadda natiijada marka lasoo bandhigo oo maaragtay natiijada ay soo baxdo ardaydii iskuulaadka qaarna waxay noqon doonaan kuwa maaragtay fashilma ma iskuulaadka qaar oo haddaba aada u dadaalana maaragtay natiijo fiican ay maaragtay ku farxaanaa iyo maaragtay soo marka mustaqbalka dheer waxaa abuurmi doona tartan iskuulaadka dhexmara oo maaragtay iskuul walba uu ku dadaalo inuu natiijo fiican keensado caruurta laftigooda maaragtay muxuu ahaa rewardka ah maaragtay natiijo fiican hadduu keensado haddii dowladda shaqa loo qoraayo in maaragta la siinayo mudnaanta koowaad ardayga keenaa eeda ee aan mudnaan la siinaynin arday b keena ama c ray haddii ay noqon lahayd deeq waxbarasho markasta mudnaanta la siiya ardayga eeda keeno marka taasa waxay keenaysaa incentive ama guwaabo ardayda inay waxbartaan iskuulaadka inay caruurta waxbaridooda ku dadaalaan
dr cabdinuur cali wuxuu kaloo faahfaahin ka bixiyey kala aragti doonaashaha daladaha waxbarashada iyo wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka
wasaaradda waxbarashada waxay rabtaa imtixaan ay wasaaradda soo dejiso imtixaan wasaaradda midaysan oo imtixaan ay maamusho wasaaradda wasaaradda soo saxdo isla wasaaradda ay natiijada soo saarto saasay wasaaradda rabtaa maxaa ahaa qoladan milkiilayaasha iskuulaadka gaarka loo leeyahaynaa intaas ma ogola. Waxay rabaan imtixaan sidii weligoodba ay sameyn jireen, macalinka uu soo diyaariyo, macalinka uu qaado uu maamulo, macalinka soo saxo, oo macalinka markaa natiijada iskuulka usoo gudbiyo. Marka imtixaan qaadista noocaas oo kale ah waxaay aad maaragtay uga maqan wax la yidhaaho integrity, oo mid lagu kalsoonaan karo ma aha, sababtoo ah waxay aad iyo aad hoos ugu dhigaysaa guud ahaan waxbarashada dalka. Waxaa jira ardaydii waxay u badan tahay inaan muraaqib fara badan lagu sameynin imtixaankii, maaragtay su-aalaha in maaragtay loo sii sheego ardada la yidhaha su-aalaha noocaas iyo noocaas ay noqonayaan, ardada inaan laga celin maaragtay frishka. Marka mid lagu kalsoonaan karo imtixaanka noocaas oo kale natiijadiisa ma aha.
Ardayda dhigata iskuulada waxbarashada dalka ee hoos yimaada daladaha waxbarashada ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay galeen imtixaanka sanad dugsiyeedka 2014-2015 iyadoo sanadihii ugu dambeeyeyna ay jireen muran u dhexeeyey wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka iyo daladaha ka jira dalka oo dhammaantooda gacanta ku haya dugsiyada waxbarasho ee ka jira koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Barnaamijka waxbarashada intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa. Tan iyo mar kale inta aan kulmi doono waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aad ayuu mahadsan yahay Mukhtaar Maxamed Cataash iyo xubinta waxbarashada magaalada Baydhabo ayuu kusoo diyaariyey. Haatanna waa Maxamuud Mascade oo Minneapolis jooga iyo xubintii ciyaaraha.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. ciyaarta kama dambaysta NBA da Mareykanka ayaa kulankeedii shanaad xalay ay fooda isku dareen kooxda Cleveland Cavaliers ee gobolka Ohio iyo kooxda Golden State Warriors ee gobolka California. ka hor kulankii xalay ayay labadan kooxood soo kala badiyaan min laba kulan, waxaana kulankii xalay waxaa mid ciddii badisah ee guusha koobka NBA da ugu dhowaanaysay oo hal kulan oo kaliya uu ka xigayo hanashada koobkaasi. qaybtii hore ee ciyaartii xalay ayaa ku bilaabatay si qabow labada kooxoodba, waxa ay ku adkaatay in ay dhibco dhaliyaan oo dhowrkii daqiiqo ee ciyaarta ugu horreysay biraha ayay tumayeen oo kolayga kubadda waa ay la heli waayeen. waxaana markii dambe ciyaartoyda Golden State u suura gashay inay dhibco isxiga dhaliyaan. Cleveland oo horbooday ciyaaryahan LeBron James waa ciyaartoyga ugu wanaagsan xilligan ciyaartoyda kubadda kolayga, lana oran karo isaga dartii ayayba halkan ku timid kooxda Cleveland ayaa ahaa xidiga garoonka sida aadka uga dhex muuqday. markasta oo kooxda Golden State hoggaanka qabataba isaga ayaa ahaa kan soo qabta oo dhibco ka dhalinayay amaba dhiibayayba baasas qurxoon oo dhibco ay ku yimaadaan. ciyaarta oo ahayd mid uu hoggaankeedu isbedbedelayay oo kooxiba ay mar qabanaysay ayaa markii la gaaray qaybtii afaraad ee ciyaarta oo ah tan ugu dambeysa ayaa waxaa hoggaanka qabatay kooxda Golden State oo xidigooda Stephen Curry uu dhaliyay dhibco isdaba jooga oo saddexley u badnaa uu gees kasta kasoo tuurayay, waxauna Cleveland ku noqday madax xanuun ay kaniini u waayeen. Golden State ayaa guushu ku raacday 104-91. kooxda Golden State oo ahayd kooxdii sanadka ayaa waxaa garoonka ugu jira ciyaartoy aan kala dhicin oo bar loo celiya la aqoon. xidigaha aan isduurin ee kooxda Golden State waxaa ka mid ahaa Stephen Curry oo ahaa ciyaaryahankii sanadkan NBA-da, Klay Thompson, Iguodala oo ah difaaca sida wanaagsan u raaca LeBron James, iyo Green oo ah niyadda iyo tamarta ay kooxdu ku socoto. halka Cleveland u egtahay koox LeBron James uun iyo waxba ah, waayo waxaa dhaawac uga maqan ciyaartoyda Irvin iyo Love oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan NBA-da. taa beddelkeedana waxaa garoonka ugu jiray ciyaartoy ay ka mid yihiin J.R. Smith, Ayman Shepard iyo Dellavedova oo aan lala barbardhigi karin kuwa Golden State. LeBron James ayaa kulankii xalay dhaliyay 40 dhibcood, iyadoo ciyaartoyga kooxdiisa ugu soo dhibcaha dhowaana uu ahaa Thompson oo dhaliyay 19 dhibcood. LeBron ayaa dhinaca kale dhanka difaaca qabtay 14 riboon, waxa uuna kubadda baasay 11 mar oo dhibco lagu helay. Golden State-na waxa uu xidigooda Stephen Curry u dhaliyay 37 dhibcood oo 17 ka mid ahna uu qaybtii dambe ee ciyaarta wadnaha ku gooyay taageerayaasha Cleveland. Golden State ayaa 3-2 haatan ku hogaaminaysa ciyaarta kama dambaysta NBA-da oo kulankeeda lixaad habeenka talaadada la isugu tagi doono magaalada Cleveland ee gobolka Ohio, iyadoo habeenka garoonka la keeni doono koobka kubadda kolayga NBA-da oo haddii ay markaasi badiso Golden State ay ku guuleysan doonto. Haddiise ay badiso Cleveland, waxaa kulanka toddobaad ee kala baxa la isugu soo laaban doonaa guriga Golden State oo habeenka ay kooxi koobka la hoyan doonto. Inkastoo ay adag tahay in laba kulan oo xiriira ay badiso kooxda Cleveland, haddana waxa uu xidigooda LeBron James uu ciyaartii xalay kadib warbaahinta u sheegay inuu yahay ciyaartoyga dunida ugu wanaagsan, isla markaana uu kalsooni ku qabo in ay badin karaan. Si kastoo ay tahaba, waxaa la ogaan doonaa habeenka talaadada ah halka ay guushu aado iyo weliba in guriga Golden State la isugu soo laabto. Dhegeystayaal, barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha ee maantana intaa haynoo joogo tan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
adiyad bumaadsan yahay maxamuud mascado xubintaasi ciyaarahayna la socodsiinayaal gadka dhegeysanaysana waa v o a washington. Haatana dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii ayaan iyo fanaanka jokle.
codka fanaaniinta Jokle iyo Nimca Yasiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan daacaddii galabnimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doona caawa saacadda markay tahay toddobada, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.